Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshefci me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash mund të dëgjoni. Punëtorët dhe sindikatat thonë se shkelja e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtorë. Qendra klinike universitare e Kosovës e ngarkuar me raste që nuk trajtohen në spitalet e komunave dhe shtëpitë shëndetit. Kriza ekonomike dhe çmimet e larta kanë detyruar sy qytetarët ashtu dhe bujqësit dhe blegtorët në Maqedoninë e Veriut në tregti përmes internetit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe pse bizneset thonë se po përmisojnë kushtet e punës, punëtorët dhe sindikatat thonë se shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtor. Ekspertët parashikojnë çrregullim në tregun e punës për shkak të mungesës së punëtorëve në të ardhmen, derisa parashohin krizë në shumë sektor nëse Bashkimi Evropian vendos për liberalizimin e vizave për Kosovën, gjë që sipas tyre do të lehtësojë migrimin për ata që nuk kanë mundur të marrin viza deri më tani. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Në dyert dhe dritaret e bizneseve në Kosovë janë bërë të shpeshta shpallet përmes së cilave kërkohen punëtorë. Dhjetra biznese në kryeqytetin e Kosovës kanë vendosur shpallet e tilla. Shitës, punëtorarke, rrobaqepës, kuzhinier e kamarier janë profesionet që kërkohen më së shumti muajt e fundit. Zyrtarisht në nivel vendi sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia ka lënë shifrat prej 25%. Por pavarësisht këtij niveli të lartë të papunësisë, bizneset po e kanë të vështirë të gjejnë punëtorë të ri. Në konkurset e tyre lajmërohet pa kush. Bujar Hajdini është një biznesmen që operon në sektorin e tekstilit dhe ai thotë se po e ka të vështirë të gjejë punëtorë.
Më shkem në shush. Para 4-5 vite, për shembull, të mos shumë, të marrë të telefoni kur.
Një sektor tjetër që vazhdimisht është në kërkim të punëtorëve është gastronomia. Florim Sërmagjaj, që menaxhon një biznes të gastronomisë në Prishtinë, thotë se thuaj se çdo muaj është i obliguar që të shpallë konkurse për punëtorë.
Nevojë për punëtorë sa dush, po u bë problem me gjithë. Si diamantat këtë herë, problemi me gjithë edhe punëtorë të mbos ashtu.
Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur, mohimi pushimit vjetor si dhe shkeljet e tjera të ligjit të punës nga bizneset, janë ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjën e interesimit të qytetarëve për të punuar në sektorin privat. Një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe pagat e ulta. Isuf Kastrati, një i ri nga qyteti i Kamenicës, ka punuar rreth 5 vite në sektorin e gastronomisë në Prishtinë. Në shumicën e vendeve të punës thotë se nuk ka pasur kontratë pune, nuk i është dhënë pushim, ka punuar me orar të stërgjatur dhe nuk janë paguar kontributet. Për shkak të pamundësisë që të fitojë të ardhurat të mjaftueshme, ai ka vendosur para pak javësh që të lërë punën me qëllim që të largohet nga Kosova.
Po çesmia çto do të bëj shërbë nëse likon diploma diçka me avuzin e Janë,
ndërkohë, Andi Sheqerolli, një iri tjetër nga qyteti i Pejës, që ka punuar disa vite në sektorin e gastronomisë, thotë se sektori privat nuk ofron mirëqenje për shumë punëtorë në Kosovë.
Pa e kemë pasë që kërë zdo një iri që dhe më thonë moshë trajaldin për mulatë nga shteti Kosovës, ka pasë dhe më thonë diferenta shtajtimit, ushimit, dhe të njëre dhe më thonë, mendon për njëhet më të mirë.
Sipas Agjencisë së Kosovës për punësim, në të gjithë territorin e Kosovës janë mbi 60,000 punëkërkues aktiv. Për shkeljen e drejtave të punëtorëve vazhdimisht kanë ngritur zërin sindikata e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, që drejton këtë sindikat, thotë se bizneset e kanë fajin kryesor, pse nuk mund të gjejnë punëtor.
Unë po them që fakturën kryesor kanë me pagu pronarët e kompanive, sepse ata në moment që sa herë që meni kamarjera se një punëtore që punon në për markete, aje me gjithate duhet paka shumë të arsimuat për punën që e bandë dhe në moment që nështë ta më në bonafcimin adekuat, aje veç i kjashtë. Këtë kjashtë si rjedhoj e mos respektimit regullove të punës.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve vazhdimisht ka konstatuar dhe Inspektorati i Punës i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve të cilët duan të marrin shërbime në Prishtinë, pavarësisht se disa nga ato shërbime ofrohen edhe në spitalet komunale. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, sidomos në klinikën e radiologjisë, numri i pacientëve të cilët presin për rezatime vazhdon të jetë i lartë. Shumica e spitaleve rajonale si në Pej, Gjilan, Prizren, Gjakov, Ferizaj e Mitrovic kanë aparaturë që mund të kryen shërbime të njëjta si ato në Prishtinë. Në ÇKUK thonë se deri më tash nuk ka një rregullore të shkruar se si duhet të bëhet transferimi pacientëve nga komunat në ÇKUK. E dëgjojmë raportin e vazhdim. Spitalet rajonale të Kosovës ndonë se me aparaturë të sofistikuar dhe staf profesional shpesh nuk i bindin pacientet se ofrojnë shërbime adekuate. Janë 7 spitalet të tila që mbulojnë se cilën zonë të vendit, por bara kryesore duket se bie mbi qendrën klinike universitare të Kosovës. Aty qarkullojnë mira pacient në ditë që marrin shërbime nga më të ndryshmet, nga kontrolet rutinore deri tek operacionet.
Ma mirë konë se për kur që tjetër.
Thot fatosi një burë në të 50-at. Paraditën e 30-torit a i kishtë utuar nga Klina mbi 60 km lërë Prishtinës për të bërë një termin për rezatim të mushkrive apo skanim CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK. Rajoni ku jeton ai e mbulon spitali për gjithë shumë i pejës, për fatosi thot se të këtë dëgjuar se në Prishtinë bën më mirë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i tregoj se ka arritur të bëj një termin vetëm pak dit pasi mjeku në pej e ka udhëzuar të bëj CT-n. Fatin e ti nuk e kanë edhe shumë pacientë të tjerë që për këtë shërbim duhet të presin me muaj. Radio Evropa e Lirë pa me tretëtor listën e terminave në radiologjin e ÇKUK-s dhe i fundit për CT mban datën 30 dhjetor 2022. Nga spitali përgjithshëm i pejës tonë se në ÇKUK referon vetëm ato raste që nuk mund t'i kryen për shkak të urgjencës. Roza Kola Hajdari, drejtoreshe radiologjisë në këtë spital, thot për Radio Evropa e Lirë se reparti funksionon me 2 radiolog dhe se ndodh që pacientëve duhet të presin deri në një muaj për një skanim CT.
Edhe tash ka pacientë që ndoshta s'është i kënaqur me listën e pritjes, por mandej shkon vet, por nuk referohet prej nesh.
Përveç PES, ky spital mbulon edhe komunat si Istok, Lindë, Deçan dhe Unik. Ka aparatura për shërbime të ndryshme, disa edhe të papërdorura fare për shkak të mungesës së stafit përkatës. Sipas drejtorisë së spitalit, numri i vizitorëve të mjeku specialist në këtë institucion kalon 15,000 brenda muajit. Nga kjo drejtori bëjnë të ditur para Radio Evropa e Lirë se nga janari i këtij viti deri me 28 shtator në ÇKUK janë transferuar 688 raste. Afro 60% e këtyre transferime u përkasin problemeve me zemër dhe aksidente me lëndime të rënda, thonë nga drejtoria e spitalit, duke sqaruar se për raste të tilla ata nuk mund të ofrojnë shërbime. Me tretëtor Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Zymer Jerliun nga komuna e Gjilanit, që donte të bënte një CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK.